Dëgjuesën nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përfundon pa marrëveshje takimi Thaçi Daçiç. Tatim paguesit kosovar nuk e din se kush shpenzohet paraja publike. Mladiç dëshmon sot në gjyqin e Karadzhiçit. Parlamenti Ukrainës mban seancë të jashtëzakonshme për krizën. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykimi për krime lufte i shudhëheqësit sërb të Bosnjës Radovan Karadzhiç do të shënojë sot një moment historik. Ish komandanti i tij ushtarak Ratko Mladiç është thirrur të dëshmojë nga avokatët mbrojtës të Karadzhiçit. Mladiç do të pyetet për gjenocidin në Srebrenicë dhe vrasjet e civilëve në Sarajev. Tribunali i Hagës ka ngarkuar Mladiçin dhe Karadzhiçin me akuzat për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Bosnjë. Parlamenti i Ukrainës mblidhet sot në një seancë të jashtëzakonshme me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për protestat antiqeveritare. Presidenti Viktor Janukovic ka takuar tre udhëheqësit kryesor të opozitës me të cilët ka rënë dakord që të shfuqizojë ligjet antiprotest të miratuara nga parlamenti. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar Janukovicin kundër shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar qeverinë afgane kundër lirimit të burgosurve, për të cilët Washingtoni thotë se duhet të gjykohen si militant të rrezikshëm. Qeveria e Afganistanit ka urdhëruar të hënën lirimin e 37 të burgosurve. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se disa nga ta kanë lidhje me prodhimin e bombave ose kryerjen e sulmeve. Në Bruxelles mbahet sot takimi midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso janë në mesin e zyrtarëve të lartë pjesëmarrës. Samiti vjen në mes të tensioneve midis Moskës dhe Bruxellit për Ukrainën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet sot kombit. Obama pritet të bëjë publike të ashtu quajturat aksione ekzekutive në trajnimet për punë, në sigurinë e daljes në pension dhe në ndihmën për të papunët afatgjatë, masa këto që nuk kanë nevojë për miratimin e Kongresit. Miliona amerikan pritet të ndjekin fjalimin e presidentit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si komentohen hetimet ndaj politikanit sërb Oliver Ivanović?
Valona, hetimet ndaj Ivanovićit, njërit nga liderët më radikal të sërbëve në veri, sipas përditshmërisë Kosova sot, shënojnë një moment të ri të veprimit të Uleksit në këtë pjesë të Kosovës. Gazeta thekson se Oliver Ivanović, i njohur për veprimtarinë e tij kundër institucioneve kosovare dhe sundimit të ligjit, tani dyshohet edhe për krime lufte dhe për vrasje të rënda pas luftës në Kosovë, ndërsa ajo që dihet është se e kaluara kriminale e disa grupeve radikale serbe në veri të Kosovës, ku Ivanović shpesh ka dalë si protagonist në vendosjen e barikadave dhe në refuzimin e shtrirjes së ligjshmërisë edhe në këtë oazë të krimit dhe kontrabandës. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se gjatë luftës, por edhe pasaj, ka ndodhur vrasje të shqiptarve dhe të serbe, janë sulmuar njerëz të pafajshëm, është vrarë një pjesëtar i policisë Kosovës, ndërsa sfundimi ka humbur jetën edhe një asambleist komunal, por asnjëherë autorët e këtyre krimeve nuk dolën në bankën e të akuzuarve. Por, si që nënvizon gazeta, veprimi i djeshëm i misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ndoshta është paralajmërim për iksimin e drejtësisë atje ku mungoi për 14 vjet pas luftës. Valona.
Skandalet në Universitetin e Prishtinës vazhdojnë të jenë në fokus të medjave. Çfarë keni veçuar në këtë temë?
E përditshme në kohë ditore, Valona konsideron se nga zhvillimet e fundit në këtë universitet, rektori Ibrahim Gashi jo që duhet ta liroj karrigen e rezervuar për të, por edhe duhet të nënshtrohet shqyrtimit profesional për shkakun që një person me sfond akademik, si pretendon të jetë ai, është dashur ta dinte se bota ka plot revista fantome. Gazeta thekson se kuadrat universitare duhet të jenë të gatshëm të pranojnë gabimet dhe të japin llogari në proporcion me pjesën e gabimit dhe jo të demonstrojnë prepotencë të shtirur akademike për t'i fshehur dobësitë profesionale, sepse, si shpleson koaditore, Gashi dhe kolegët e ti nuk e kanë asë më të voglen arsye për mburrje. Më tutje gazeta thekson se rektori i Universitetit të Prishtinës, Ibrahim Gashi, mund edhe të mos japë dorëheqjen dhe kjo për Kosovën nuk përbën lajmë. Por, si shënëmizon gazeta, turpi do të bjerë atyre mira studentve që denjojnë ta kenë një rektor të tillë dhe mbi gjitha turpi bie mbi shoqërinë kosovare nga se korupcioni tashmë ka depërtuar në mendjen e kosovarëve. Valuna?
Zenel, për fund, çfarë keni përzgjedhur?
Ja, për ditësmi a tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë punën e agjencisë kundër korupcionit. Gazeta thekson se shteti Kosovës shpenzon rreth 20 milione euro çdo vit për punën e agjencisë kundër korupcionit, e cila që kur u themelua më 2006, me vendimin e kuvendit Kosovës, kishte synim të luftonte korupcionin. Për 8 vjetë punë, Agencia kundër korupcionit, si që tekson gazeta Tribuna, nuk ka rritur ende të mbatë mend nga taksa paguësit për denoncimin e të paktën si shtuat të një peshku të madhë të korupcionit. Asnjë zyrtar i lartë nuk është zënë në korupcion si rezultat i angazhimit të Agencisë kundër korupcionit. Agencia që udhëhiqet për 2 mandate nga Hasan Preteni, si që tekson Tribuna, kryesisht është marrë dhe merret me formular të deklarimeve të pasurisë së zyrtarve dhe i krahason ato me vitet paraprake, derisa në disa raste edhe i dërgon disa prej tyre deri në prokurori, por që në fakt asnjë vepër korruptive në institucione nuk e ka çuar deri në fund.
Falenderojm korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Delegacionet e Kosovës dhe e Serbisë të udhëhequra nga kryeministrat e këtyre dy vendeve nuk kanë arritur pajtim rreth zbatimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Në takimin e tyre të 21-të me radhë në kuadër të dialogut që me lehtësimin e Bashkimit Evropian është zhvilluar në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić kanë thënë se është arritur përparim, por kanë mbetur dallimet. Për më shumë detaje, Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë të udhëhequra nga kryeministrat e këtyre dy vendeve nuk kanë arritur mbrëm në Bruxelles pajtim rreth implementimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Në takimin e tyre të 21-të me radhë në kuadër të dialogut që e lehtëson Bashkimi Evropian, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić thanë se është arritur përparim, por kanë mbetur ende dallime rreth çështjes së drejtësisë. Diskutuam për mundësitë e implementimit të çështjeve të drejtësisë në veri. Ka progres, por ende nuk ka marrëveshje. Gjithashtu biseduam për mënyrën e funksionalizimit të më të tjeshëm të komunave në veri, zgjedhjet e asambleve dhe të kryetarëve, si dhe zgjedhjet që do të mbahen për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore. Sipas marrëveshjes së 19 prillit, gjithçka do të jetë në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. U dakorduam që takimi i radhës të jetë me 12 shkurt, u tha gazetarëve kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas përfundimit të takimit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, në komunikatën e saj të dëshuar me shkrim, tha se ajo ishte shumë e kënaqur të shehë përkushtimin e të dy kryeministrave, sikur edhe të zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe të pjesëtarëve të delegacioneve të Serbisë dhe Kosovës për të vazhduar punën. Pres me kënaqësi të takoj përsëri ata me 12 shkurt, kur do të takohemi për të vazhduar procesin, ka thënë Ashton. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se mospajtimet janë rreth gjykatave dhe policisë në veri. Nuk kemi arritur të pajtohemi rreth gjykatave, ende ekzistojnë dallime domethënëse në qendrime dhe parimisht nuk kemi mundur të pajtohemi që të pranojmë disa çështje të cilat do të ndikonin në qendrimet fillestare të marrëveshjes së prillit që gjykatat të reflektojnë strukturën etnike të popullsisë, ka thënë kryeministri i Serbisë, duke njoftuar se pala kosovare kërkon që kjo të zgjerohet në 7 komunat e rajonit të Mitrovicës e jo vetëm në 4 komunat e veriut të Kosovës me shumicë serbe. kryeministri i Serbisë Ivica Dačić pohoi se Serbia do të bëjë çmos që të mos zhvegullohet procesi i dialogut, edhe këtë të mbahet edhe procesi i negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Në BE druajnë se procesi zgjedhor i paralajmëruar për Serbi për zgjedhjet që do të zhvillohen në mars, sikurse edhe zgjedhjet që pritet këtë vit të zhvillohen në Kosovë, do të mund të ndikonin negativisht në procesin e dialogut, pasi që në fushata zgjedhore palët nuk janë edhe aq të gatshme që të bëjnë kompromis. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian rikujton si Serbinë ashtu edhe Kosovën se rruga e tyre drejt integrimeve evropiane është e lidhur ngushtë me procesin e normalizimit të raporteve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile kritikojnë institucionet qeveritare dhe publike për mungesë të transparencës në lidhje me shpenzimet e parave të taksa paguesve kosovar. Avni Zogjani nga organizata Qohu thotë se gjithçka është mbyllur përveç asaj që duan të lejojnë zyrat dhe zyrtarët. Lëvizja Fol, sipas Petrit Zogajt, ka ende kërkesa në institucione publike për qasje në dokumente, por nuk ka marrë përgjigje për to. Pason kronika Bekim Bislimet.
Transparenca e institucioneve të Kosovës përballë publikut lidhur me informacionet e rëndësishme është mjaft e kufizuar dhe informacionet e rëndësishme nuk publikohen e vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave që përfaqësojnë shoqërinë civile në Kosovë, të cilat monitorojnë punën dhe transparencën e institucioneve në vend. Avni Zogjani, drejtori ekzekutiv i organizatës për demokraci dhe antikorrupsion Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mungesa e transparencës së plot fillon që nga partitë politike, institucione këto që lidhin drejt për drejt politikën me qytetarin, e më pas kjo dukurisht përndahet në secilin sektor.
Në princip gjithkohon është e rregulluar që gjithçka është e hapur për publikun, përveç asaj që parashihet me ligj, për mos me qenë e hapur. Kurse në Kosovë në fakt funksionon si thush si një piramidë me kokë të poshtë, gjithçka është e mbyllur përveç asaj që ta lejojnë zyrat edhe zyrtarët.
Petrit Zogaj, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol, thot për Radio Evropa e Lirë se institucioneve publike, qoftë lokale, qoftë qendrore, u mungon vullneti për tu treguar transparente. Nisur nga kjo, sipas tij, në momentet kur ka kërkesa për qasje në dokumente të caktuara, shpërfaqen problemet.
Lëvizja Fol ka pasur edhe ka ende kërkesa në për institucionet publike të cilat nuk janë marrë përgjigje asnjëherë, madje kemi edhe raste gjyqësore që po ashtu vazhdon edhe gjyqësori me neglizhues si lëndë, dhe kjo është vetëm për faktin që si leadership u dhaqës nuk ka mendësinë e një leadershipi që të duhet të ishte në një sistem demokratik, në një shoqëni demokratike.
Zogaj ka shtuar se drejtuesit e institucioneve, qoftë në nivelit lokal e qoftë aty qendror, deri më tash nuk kanë treguar transparencë të durë lidhur me realizimin e një numri të madh të projekteve, sipas ti janë tri faza për të cilat qytetarët do të duhet të ishin të informuar. Siç thot ai, qytetarët asnjëherë nuk janë ftuar të diskutojnë për planifikimet buxhetore lidhur me projektet e caktuara në nivelin qendror dhe lokal. Po ashtu, sipas ti, ka munguar vullneti nga qeveritë lokale dhe qendrore për transparencë lidhur me zbatimin e shpenzimeve të parasë publike për realizimin e projekteve dhe investimeve të caktuara. Zogaj thot se mungesë transparence ka edhe lidhur me pranimin teknik të projekteve të përfunduara. Ndryshe, Zogjani ka theksuar se qytetarët e Kosovës nuk e dinë se ku dhe si adresohen parat e tyre të cilat i japin si tatim pagues.
Unë mendoj që qytetari kosovar nuk dinë si shpenzohen parat, për shembull, sot e kësaj dite nuk ka kurfar transparencë ta zonë rreth shpenzimit më të madh që është bënë herë në Kosovë, që është autostrada Ibrahim Rugova. Do të thonë qytetarët nuk e dinë si është shpenzuar këto parë, sepse ato nuk janë raportuar, as nuk janë përfshirë në auditimet e auditorit gjeneral dhe praktikisht nuk dihet si janë shpenzuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përfundon pa marrëveshje takimi Thaçi Dačić. Tatim paguesit kosovar nuk e din se ku shpenzohet paraja publike. Vladić dëshmon sot në gjyqin e Karadžićit. Parlamenti i Ukrainës mban seancë të jashtëzakonshme për krizën. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi i radës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.